Kun sagale bilisumma oromoti. Sagale bilisumma oromo guyyota kittata jimaata fi sanbata ganama sa'aati jaaf walakka hanga sa'aati torbat galgalammo sa'aati jaa hanga sa'aati jaaf walakkat akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aati torbaa walakka hanga sa'aati saddeetitti galgalammo sa'aati torbaa hanga sa'aati torbaaf walakkat dambalii gabaabaa kiloheerzii 107.75 irratti yookiin dambalii giddu galeessaa kiloheerzii 108.37 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloheerzii 11.18 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaat afaan oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa oromootiin.
Hadda guyyaan jimaata amma jishan bara 2018 babaaroo dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo alaamanni sa'aa namni waa horattan cuftis ni nagaha. Nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan cufattis na dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii qabannee dhiyaanneerraa qophii kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turan waaqoon oleeti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Oduutti aansuun ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa laatametu isin bira gaha. Xumura qophii keenyaa irratti artistoota miseensota waraana bilisummaa Oromoo artisti Jaalataa Lammii, artisti Margaa Wandimmoo fi artisti Samiir Jihaad waliin gaafii fi deebii taasifnetu isiniif dhiyaata. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'un hordofaa isiniin jecha oduudhaaf jaal baarentu gada.
Radio Vidana Shama Kam Jirtan Kabajamtoota Hordoftoota Keenya Sagalee Bilisummaa Oromoo Kutaa Afaan Oromoo Irraa Oduu Qabannee Dhiyaannee Jirra. Oduu Kana Kanan Isinii Dhiyeessu An Baarantu Gadaati. Waraanni Bilisummaa Oromoo Godina Dhiyaa Dhiyoo Oromiyaa Magaalaa Qaaqee Seenuudhaan Humna Diinaa Irratti Tarkaanfii Fudhate Naannoo Shuumate Jedhamurraanis Humna Diinaa Haleele. Waraanni Bilisummaa Oromoo Godina Dhiyoo Oromiyaa Keessa Sossoo Amajjii 2018 Lixa Wallaggaa Magaalaa Qaaqee Seenuudhaan Tarkaanfii Loltoota Wayyaanee Irratti Fudhateen Kasaaraa Guddaa Irraan Gahee Jira. Tarkaanfiin kun kan fudhatame humna waraanaa wayyaanee magaalaa qaaqee keessa galma bulchiinsaa keessa ture irratti oggaa ta'u tarkaanfichis kan fudhatame galgala keessaa sa'aatii 7:20 irratti ta'uun ibsamee jira. Tarkaanfii kanaan miidhaa guddaan waraana wayyaanee irra kan ga'e ta'uunis dhagahamee jira. Humni waraanaa wayyaanee dirmannaadhaaf caanqarraa gara qaaqeetti kan sossoo'e oggaa ta'u dhukaasnis hanga halkanitti itti fufuudhaan akka gaggeeffamaa ture ibsamee jira. Haaluma wal fakkaatuun woboon Godina Dhihaa Majjii 1:2018 waraana wayyaanee sakattaa bobbaa irra ture karaa gidaamii irraan dhihaa Shuumateetti dursee hatteedhaan haleeluun kasaaraa guddaa irraan gahuun hubatamee jira. Lolli kun ganama sa'aatii 8 irraa hanga waaree booda sa'aatii 4 kan gaggeeffame oggaa ta'u waraanni diinaa humna dabalataa akka iyyaammatuuf dirqamee akka tures gabaafamee jira. Kanneen Oromoo taatanii waraana diinaa dura bu'uun hojii diinummaa raawwachuun sochii woboo danquuf bakkoota lamaanitti farrummaa keessan mul'istan eenyu akka taatan woboon tolchee waan isin beekuuf gochaa diinummaa kanarraa hatattamaan akka dhaabbattan akeekkachiisa dhumaa isinii kennina jechuun woboon ergamtoota diinaafis akeekkachiisa laatee jira. Dhaggeeffattoota tarkaanfii woboo kana ilaalchisee gara fuula duraatti bal'ina isaa akuma nudakabeng kan isimbrange nyutau gamanuman isinubachifna. Amajin toko guyanobo misensota deggartota fi ummata oromotin biyake safi alatti hala kanhoa fi midagateen kabajame. Gabafni nudakabe akka ifata setti amajin toko guyanobo kambarakumala mafi kuda saddeti biyake safi alatti baka misensoni deggartoni fi murnoni hawasa argamaniti yalabulti isarra kasi sirna kanhoa fi midagateen kabajame ole jira. Biyake satti magalale fi gandembadiyati Matelen nabao wabonzonile kesa socho kesa ti akasumas yalatoni bilisumma oromo walitirufun amajito kuguya wabo kambarakumala mafi kuda saddeti kanen waregaman yadacha kapso egalame ammo galmangauf wada ofi haromsa kabajatani jiru. Wayani dipu jaba kapso noromo itibulcharrakate walgayi tibbanate chemboda epsike najirtu Kamformata siyasa biyasani fidu oso hintane, holola barabitta ereffachuf gaggesa jirtu da jechun, ummanni fi hayyoni siyasa balalifatan. Akka gabasa oromia iddo adda dati nurakabet wayyanin nippu jaba kapson oromo ittibulchera kate, walgayi tibbadarbeta a turte boda ifsi fi hololi gaggesa jirtu, kesuma manahida makalawi nanchufa hidamtota murasas gadan lakisa jechun, Drama, fakkesi, barabittafi, samicha, ereffachuf gaggeffama jiru male, gafi ummattota addattammo gafi ummanni oromo kaasa jiru, jijjiirama bu'uura, gafi mirga abbaabiyyumma, gafi demokraasii fi walqixxummaa hin deebisu jechuun, holola ishi ummanni fi hayyoonni siyaasaa balaaleffatanii jiru. Keessumaa hayyoonni siyaasaa maakalaawiin nama hiniine, maakalaawiin nama hin ajjeefne hin dararre, Kannama hajjeesa ture fi jiru caasa sirnichi ijaare caasa yakka raawwatuudha kanarra ka'uun makalaawi cufuun hidhaa fi ajjeechan akkasumas dararaan ni dhaabbata jechuu miti jedhanii jiru. Sirnichi qilinxoo qaallitti zuwaayi fi shawaa roobittis yakkuma wal fakkaata hojjechaa ture ammas itti jira kanaafuu hololli makalaawi cufu fakkeessadha malee kan furmaata waaraa fiduu miti jechuun harkatti busheessanii jiru. Ummannoromo gama isaatin gaafin keenya gaafi jijjiirama sirna nama dararuuti gaafin keenya gaafi mirga abbaabiyyummaati male manni hidhaa tokko haa cufamu namoonni muraafni durumaanu balleessaa male hidhaman gadi haa lakkifamaniiti miti jechuun akka male balaaleffachuu maddeen keenya kun dabalanii addeessanii jiru. Wayyaaneen maqaa riformitiinis fakkeessaaf caasaa waraanaa keessattis holola gaggeessuuf kan jirtu ta'uu kan ibsan maddeen keenya. Oppidio keessatti ammoo kanneen oromummaan itti dhagahamu muraasa fi ergamtoota maqaa oromootiin daldalan gidduutti garee oomuuf socho'aa jiraachuun saaxilamee jira. Kanumaan walqabate yaa'in oppidio baatii tokko booda baatii guraan dhalaatti taa'amuuf ture gara adoolessaatti akka butamu taasifamuun beekamee jira. Oduu xumuraatiin mootummaa wayyaanee ilmaan oromoo gaafii mirgaa gaafatan irratti Yakka raawwataa jiru jabeessee itti fufuu maddeen gabaasan. Godinaalee Oromiyaa hunda keessattuu sirnichi waraana bobbaaseen ilmaan Oromoo karaa nagaa mirgaa uummata isaanii gaafatan mara fincila xumura gabrummaan irratti gaggeessitan gaggeessuuf karoorfattan jechuun ba'aa fi gala dhorkaa karaarraa haree mana hidhaa adda addaatti dararaa akka jiru gabaafamee jira. Sirnichi waraana bobbaasuun godina Shawaalixaa magaalaa Amboo akkasumas geedoo naannoo keellaa jedhamutti darbees seensa magaalaa naqamtee naannoo hora hadiyyaatti keellaa dhaabuun konkolaattota dhaabsisee sakattaan uummata gooluu maddeen ibsanii jiru. Godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti saaluma wal fakkaatuun meeshaan waraanaa gara Oromiyaa hedduminaan seenaa jira jechuun nama imalarra jiru kamuu karaarra dhaabee akka sakattaan goolaa ooluu fi sakattaa kanaan akka karaarra tursiisee maatirra ala bulchaa jirullee gabaafamee jira. Sirnichi iddoo hedduutti keellaa dhaabee daandii cufee nama imalarra jiru sakattaan gooluu qofa osoo hin taane kanneen shakke akka ukkaamsee fudhachaa jiru kan addeessan maddeen keenya kun ummata oromoo jumlaan adabuufis oromiyaa irraa sukkaara fi zayitaa kutuun akka rakkisaa jiru gabaasanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya ammanuma. Thank you.
kabajamuu dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan qophii keenya sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloheerzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuun ibsa adda bilisummaa oromoorraa laatametu isiniif dhiyaata. Itti dhiyaadhaan affeerraa keenya. Yakka dhala namaa irratti dalagamu dhaabsisu malee bakkaa fi akkaataa yakka itti dalagan jijjiirachuudhaan furmaanni hin dhufu. Ibsa adda bilisummaa Oromoo. EPRDF waggaa 27 dura humna waraanaa mootummaa Dargii Fonqolchee waggaa 27 guutuu humna waraanaan Empire Ethiopia dhaalee bitaa jira. Qabsoon ummattoonni sirna mootummaa TPLF EPRDF irratti geggeessaa jiran rakkoon siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa Itoophiyaa keessatti barootaaf hidda gadi jabeeffachaa yoo naga'e keessattuu sirni abbaa irrummaa fi olaantummaan TPLF EPRDF kan waggoota 26 darbaniif rakkoo kana daran hammeesse akka furmaata hundee fi waaraa argatu kan gaafatudha. Mootummaan TPLF EPRDF waggoota 26 darbaniif qabsoo haqaa ummattoonni mirga isaanii kabajsiifachuuf geggeessan hunda afaan qawweetiin ukkaamsuu fi dhabamsiisuuf yaalii hin godhin hin qabu. Haa ta'u malee qabsoon ummattoonni impaayera kanaa addatti ammoo ummanni Oromoo bilisummaaf, nagaaf, guddinnaaf, dimokiraasii dhugaatiif geggeessan yeroo irraa yerootti jabaachaa fi yaalii ukkaamsaa TPLF EPRDF afaan qawweetiin taasisu injifachaa dhufe har'aan tana mootummicha alaan dhiibu bira dabree keessa isaa seenee raasaa jira. Haala kanaan paartiin TPLF EPRDF yeroo ammaa sadarkaa biyya dhuunfatee nagaa eegsisee bulchuu dadhabuu qofa osoo hin taane qabsoon ummataa isumayyuu keessaan diigee keessa isaattu wal dhuunfatee waliin sosso'uu sadarkaa itti dadhabuu irra gahe jiraachuun ifatti mul'ata. Haala kana irraa maddeenis murtiilee fi tarkaanfileen paartichi EPRDF yeroo ammaatti fudhachuu irratti argamu namni galaanni fudhate hoomacha qaqqabata kan jechisuusuu fi waan godhuu fi dhiisuu wallaalee aangoo irratti cichuu qofaaf murteeffachuu isaa kan mul'isan tahaa jiru. Walgahii koree hojiraa wachiiftuu EPRDF kan gara 7-3 geggeeffame dhiyeenya kana xumurameen murtiin EPRDF ittiin gadi bahe kan rakkoo siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiru furmaata fiduu osoo hin taane kan ummata gowwomsuu fi qabsoo isaatti qoosuudhaan ummata aaree keessa galchee rakkinicha daraanuu hammeessuudha. Fakkeenyaaf kan EPRDF akka murtiitti ummatattiin gadi bahe keessaa tokko wiirtuu qorannoo yakkaa ma'akalaawii jedhamuun beekamu ni cufna kan jedhudha. Kanaafis sababaan EPRDF ibse wiirtuun qorannoo kun bara dargi dhiittaan mirga dhala namaa suukaneessaa ta'e iddoo ma'akalaawii jedhamu kanatti raawwatamaa waan tureef nutis bakka sana qorannoo yakkaaf itti gargaaramuu keenyatu hubannoo dogongoraa ummata keessatti uume jechuudhaan yakka suukaneessaa EPRDF ofii isaatii waggoota 26 darban guutuu ma'akalaawii keessatti lammiilee biyyattii addatti lammii Oromiyaa irratti raawwachaa turee fi jiru haaluuf yaale. Gama kaaniin EPRDF iddoo ma'akalaawii jedhamu kana nin cufa haa jedhu malee gochaa hammeenyaa fi dhiittaa mirga dhala namaa achitti raawwachaa ture sana bakka jijjiiratee itti fufuuf akka karoorfate ifa godhee jira. Kana malees bara aangoo wayyaanee mooraa waraanaa wayyaanee hunda keessa damee biraanch ma'akalaawii kan jedhaman iddoon lammiilee sirna abbaa irrummaa wayyaanee morman itti hiraarsan akka jiran ifaadha. Dabalata manneen hidhaa akkasii godinaalee addatti ammoo Tigraay keessa akka jiran haalamuu hin danda'amu. Kun hundi osoo jiru ma'akalaawii cufna jechuun akka waan furmaata ta'etti ummattoota sobuun yakka hanga ammaa dalagaa jiran irratti yakka dabaluu fi dhiiga ummattootaa kan haqa barbaachaaf dhangala'aa jirutti qoosuu malee hiika biraa hin qabu. kanamales ma akalawi chuhun akkasumatti ha chuhunu chufame jedame waan barakutamu dubbi qosa laftu miti iddo kanatti baradargi woggota 17 yakkota akkamtu dalanamaratti dalagame barawayyani woggota 20 jahol yakkota akkamtu dalanamaratti dalagama ture jira kanaf enyufatu ittigafatama murtin maltaha wannen jedan hundi debi qubsa barbadu murti walgayi koreo jira wachiftu IPRDF jedame kan himame innibira waluhubanno tabbiyo lessa umuf hidamto ta siyasa mana hida jiran kesa gari gadil lakisna kan jedoda kunis akkanuman ummata sobofi abdi kijiba ummataf kennodan yero bitachuf male dubbi qabatama tokkolle kan of kesa inqabne taun ifsa isani irrasirretti mulata hidamtonni siyasa maqamisen summa fit deggertumma dabot siyasa addaddatin barota ango wayane hunde hidatti gurama turani fejiran kuma kudanotan lakawamu garinisani murti tokkomale garinisani murti duatin garinisani murti da umri gutun manne hida wayane kesatti argamu isan kannen hunde kesa meqanisani enyufatu manne hida kaminfa kesa yom murti kanan gadil lakifamof demani kanjedu wanti bekamu tokko hinjiro kanamales barawayyane manneni da bekkamanin alatti manneni da oksa gutu biyetti kessa kessa tutti gray kessa akajiran oksa miti kanaf wadan wayyane hedamtota siyasa gari gadillakisofin deema jedu kan ugafi qabatama akkasumas formata ummanni gafacha jiru argamsisu taun hafnan wannu mahi ka qabulle miti dararama ilmannama woggota digdemi ja olif irragature hoggantonni IPRDF gutu kan darbani fi ammajiran gafatama jala isan himbasu gowwamsan akkasi walumagala sochin TPLF IPRDF yero amma ittijiru murtile fi tarkan filen inni fudhacha jiru hundi rakko siyasa dinagde fi hawasumma lafa irratti mulhacha jiru fi gafi mirga ol ana ummanni oromo gafata jiru furmata fiduf fedi dandeetti fi qopheeskan ittiin qabne ta'uufi hanga qabso ummattootaatiin dirqisifame karaa irraa maqfamutti wareegama fedhe baase aangoo irratti ciccuu qofa kan murteeffate ta'uu isaa kan agarsiisanidha kanaaf ummattoonni hundii fi addatti ummanni oromoo aangoo irraa turuufi saamicha ajjechaa fi hidhaa isaa itti fufuuf lamu gowwoomsaa akkasii TPLF IPRDFiidhaan qabsoo isaa irraa akka of hin daganne addi bilisummaa oromoo gadi jabeessee dhaama waan ta'eef filmaanni tokkichi jiru qabsoo haqaa kan bilisummaa nagaa fi dimokiraasiif jihaa hundaan ummattoonni sirna kana irratti geggeessaa jiran kan bifa hundaa daran finiinsuudhaan murna TPLF IPRDF kan afaan qawweetiin gatiitti ummattootaa irra turuuf carraaqaa jiru kana humnaan ofirraa buusuu qofa ta'uu addi bilisummaa oromoo gadi jabeessee hubachiisa gadaan gadaa xumura gabrummaati injifannoo ummata oromoof adda bilisummaa oromoo amma ji'a 4 bara 2018
Yeah.
ጌፈርዘ ኬኛ ተኮለ መጀነ ቆጲ ኬኛ ስጥሙራ እረገኘ ይራ እንስ እትፈኩታ ለማፋይሳ ካንተ ጋፊፊ ዲቢ አርቲስቶት ምሴንሶ ተወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ወሊን ታስፍኔ ኩታ ሰደፋይሳታ ኩኖ እትዲያዳ bota kanan umfa ke yit sirba sirba furtu jira sirba sadan tokko nama namotu ma walit ko dumfa santan satafali wajji sirbine male sirba furtu jira kan dumfa sana male mu sirbi kan bra sirbo ta gara sirbo rasati na lat sirbo bro lama sinin kaba kanan sirbe chu da kesa sirbi umanni tinne be ku sirba sena go ta jimma ida mata duren sirba sana garuna mota ba yit gafi ta ulanda mata durensa
maalif yero sana ratti sirbichi wanti gara sana tiye fadde finjeldi didda gabrumma oromiya ke setti kumala ma kude shen kumala ma kude jaagutumma oromiya tgege famature yero finjeldi sun gege famu ke setti kutan oromiya gutu kisa irmate kutan jimmati qobo datti hafe sawba jedef gara kamiru mata kana damaksun qaba kan jedun goto wanduran wore gamani jiran gafa chartara wayane fitte chuda warrasan maqa jara qoraddeetin sirbaratti baase sirba sananis gama tokko gootata farsa gama kaanin immo ummata kanan qeegaratti godaychu da maalif jara sana yaadati akkanamni ka ofin sirba sana gode sirbichi ga akirratti ummanno romo dammaqe akajiru kutaan sun ga ekko ummata romo ti walqittaatuuf akkasirratti gode ke samata dure sana feledde seena goota jimma wantin gode namoonni biro fa seenaan qabnu jedhe wanta tokko of dagate yo jiraate wanta kana dagee akanni wanta sanatti ka ofin sirbicha yegalechu da sirbichi kan ummanni sirritti tin tv ratti soan daraat nabe koisa dikoraasini to kuyala
gotat gota horayo umane pise mali somni sobdu go wonte tetisi biye ofi hada kan gutti studese mali anaki puti jatisi kanisi pina kapda suranu dagese gotat gota horayo umane pise mali somni sobdu go wonte tetisi biye ofi hada kan gutti studese mariana ki bhute jatte kante se sera kapda suanu dagese roro biya dane kachere o kirchatu oromon walwame yo wali birmatu mali matankati jimman kanirratu biya gotat ega wakadu bangore dinari ekabe kale basabore dure tidajimi yo farsandagenye gota biya fufi namo gande fanni yo wali birmatu mari patakani mankare ranu biya gota ega wakadu bangore dinari ekabe kale basabore dure tidajimi lo fa tanda gune roda dia bume namo kalbe pane
jalqabni sirba kana ichuda kana ichuda gara kana sirba bulduratti de dubatti de budandeñe chuda
bareda daga gara ketti dufna tesakkasuma sirbota baasa katurte menta katurte no ipseta me sirbota kegeesa kanitin egelte to kono legesio kana mu kabaye netti tola erga gari qaba warkan cala de sifile undisa to ko tawdenda me kan egel
aye galato mana ani sirbota kasete dura ke serre ummani wana be kunati fakane malefini isa sanisi ani bai to ko nagesne kasete ko fada ka fi mi modras bai injiru sesne anani sirbere sirbu morra aksada ne kuma lama fuda ja ke sanano jedde yero sani nanno lita kana rati nanno jaldu ke sati wo wira rabai to tay re bai to kuma tara irwata ko ci sanan qaba ture sanan kan kai isana irwata ko ti bilbile to bilbila kana hala jirunda gaga fadde iron jedu marga aradumu kenya nan jira ga san baye to ko fazari ko dukwe mana yala tan jira ture baye to kunati daga mi boye tanan baye to kumarade isaran kan kai sirba kana ojjade ya ke ro kan jidi to ko inni so ta dure sa
takannam sadama karaben damaksa takannam sadama karaben damaksa gabro metona ku sabakom bilisomsa bilisoma farta bilisoma farta dinidanga darga kai bole yamuro bole sa ಅಲ್ಲ lati marano dan tawali lati bi arja jaware dama sabon nikenya bi arja jaware dama sabon nikenya matan ibabna matan ibabna katugalanya 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 Shamata day, shamata day, arumala katu. Shamata day, arumala katu. Shamata day, arumala katu. Ironja chabe ko, ironja chabe ko.
Kanjali tinuweza, kanumara yegele tira. Serbas ichi sa singkaba cura masarati. Itan sa ti si serbot sa di ulfan na kana nung jade. Isa mo iti libre tu si sa gisel tu tulong magat.
Yes, mamu man pagis.
Ini lama farato jade. Mala nofza lami ko inof sururo nati yamate. Mala nofza komo ko inof sururo nati yamate. Kambiye nyate kanis biya baate. Bubule lamiko egala gambia nudalte bubule lamiko egala gambia nudalte gadisa jirtu kana dunkesa namati batu nadabdu gorte adu jalan yidimbogatu uya fijara numaragata amure gami salami kumatama tabdi mure uya fijara numaragata amure gami salami kumatama tabdi mure niyogo otota gotani kamna amma yom tenye dina sosobna kane gumbisu kamna 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 ira nitoko ndada rafa munjir kira
baye bareda daga tifuf naga fif debi kenya hal biye keset dema ture undi kesan kuba kabdu garin kesan mo keset sermatan itasas it debi na biye keset uguma kabdan kanan uji artistum maganan ummata kesanif sosaba kesanif gumacha durtani gara kabsot gara debil summa urmot takaruftan maltu singode erga debil summa urmot uftani mo mal baratan malu batan jirenya kesan ratsi jirama mali argitan jala tarra igal
kanuma rat kanuma akagara korana kanat uhus kan nagode ga durani si hawinki ye duruma warana bilisu ma romo tawda dayum ma kayra kase umri ki ye gara wga tikko dayum ma gara barum sakuta sadia hudel gambara chue gale ra kase warana bilisu ma romo wobo tawuni fe wobo kun mo malakate sonin be gen durani gan korad der rage wobo taw so man fe dutin jebse amar guman sirbatti gales uso sir gafan sir bajal kabu yedu swarana bil summa romo taw daf ma de kunna me kay din ke sa kafe isni fi seten dure dura debi je kanal oso jiru kan dirqa magara warana bil summa romo otti wantan biye ke seta ayo jechu dendew deme warana ke seta ayo jechu kan bajale gara warana kana atti kan na fide wanna dirqe tu jira innis hinjiru woboni jedu afan gutetani akka wan dufani argani jechu da woboni injiru qeron bilisuma oromo adde bilisuma oromo dinino ganamu kijiba jirtu sinerga madina qabdu fajedu nuti wa artistotu oromo worra to wa qero bilisuma oromo walindem worra wobo farsu worra wobo jalatu injiru wobo injiru afangu tetani interneti dum fa kiya kan fayadam warana bilisuma oromo rattiyo nuti walalo barresine walalo dan warana bilisuma oromo farsine arrabsoti de bizani samunu nuje qaturan oromo dumata ani dina walina hujjatu taif mali addabaamne kan imbeene yorolanan waro sabbonuma ofatani alaaba addabli summa oromo alaaba digne me qerrat dengale alaaba bare dukana of duraka yatani techuuda hinjiru wobo njedo fangu tetani yero kan ratti wotin godu qabu biye kisitais wobo da fi sirbedin jira sirba tafari walin sirbine sanan alattis kan braayechu daga boda ratti lesini jechuun danda woru madabake dukana lalchisetin worra wobo ninjiru jedan kan lalchisetin sirba sanan lew jaddeetin jira kana so jadde na daga wudi demi nemni kunna daga anjiru kan jedu sunat daga mi ke sakiyet jelqabas gafa dura yeron gara sirbat senus karun kuqa ke yetib saddu de bi se amma wanti godu qabu jira fin jiru wobo kana kan ummanni oso in argin callise olola diini interneti rafacaften hinjiru wobonje de umma take nya fan faje sukana dake ke zaddi woboke zatti hargameti angambi ke ta yesir bajiru kana uso warana bil summa romos dirre qabso kajiran kuban qaba wonna kana ta ef accide me argiyetun qabaydetin qopaye jede
takannam sadama karaben damaksa takannam sadama karaben damaksa gabro mitona fu sabakon bil summa farta dini danga dade
kabajam tota dagge fattota kenya gafi fi debin artistota misensota worana bilsumma oromo wolen tasewne kanoqofan hin golabamne ittifufa isaba kumettida mirra kutar faffa isa saganta kenya taanu kesatti kan qabanne di annu taw asuman isim bigsifna igan dagge fattota kenya kabajamo fi jalatamo barre haran kesajirukun barabada inna baramilki bara injifanno barab bilsumman oromo fi walabumman oromiya ittinu mirkana hatau jecha qopile yaddaf qabanne diyanne kanuman golab nejirra saganta ittanu ti qopi wal fakkatu biratin hanga waldebnut nagafi fayya kesanof jiradda injifanno ummat oromof